վեցերորդ գլուխ։
«Օ, Բախը, Սեբաստիան Բախը ողորմած տիկին»,
գոչեց Մարիենկիրխեի երգեհոնահար պարոն Էդմունդ Պֆուլը, որ մեծավ հուզմունքով ետ ու առաջ էր քայլում դահլիճում։ Մինչդեռ գերդան ժպտալով, գլուխը հենած ձեռքին նստել էր դաշնամուրի մոտ, իսկ բազմոցի վրայից ականջ դնող Հաննուն զույգ ձեռքերով գրկել էր ծունկը։
«Իրոք, ինչպես դուք եք ասում, նա այն մարդն է, որի շնորհիվ հարմոնիան հաղթանակի հասավ կոնտրապունկտի հանդեպ. Նա է մեզ տվել ժամանակակից հարմոնիան, իրոք, բայց ինչպես? Միթե ես ձեզ պետք է բացատրեմ, թե ինչպես. Կոնտրապունկտային ոչի հետագա զարգացմամբ. Դուք սա նույնքան լավ գիտեք, ինչքան որ ես. Ուրեմն, ի՞նչն է եղել այդ զարգացման առաջմղիչ սկզբունքը. Հարմոնիան? Ո, ոչ, ոչ մի դեպքում. Միայն ու միայն կոնտրապունկտը ողորմած տիկին. Կոնտրապունկտը. Թույլ տվեք հարցնել, իսկապես ինչի կհանգեցնեին հարմոնիայի այդ բացարձակ փորձարարությունները? Ես նախազգուշացնում եմ. Ինչքան որ լեզուսը պատակվում է ինձ, ես բոլորին նախազգուշացնում եմ հարմոնիայի սոսկական փորձարարություններից։ Նման խոսակցությունների ժամանակ նրա եռանդը վիթխարի էր, և նա ոչ մի չափ չէր դնում նրան, քանզի այս դահլիճում իրեն զգում էր ինչպես սեփական տանը։ Ամեն չորեքշաբթի կեսօրից հետո Շեմին հայտնվում էր նրա հսկայական, անճոռնի և փոքրինչ կորացած մարմինը, գորշասրճագույն սերթուկով, որի ծայրերը ծածկում էին ծնկները, և սպասելով իր խաղընկերուհուն, հաճույքով բաց էր անում Բեխշտայնյան դաշնամուրը, փոքրական դագնոտակալի վրա ուղում էր ջութակի նոտաները, և ապա մի պահ թեթև ու հմտորեն սկսում էր նախանվագել, այդ պահին գլուխը հաճույքից մյուսի վրայից մյուսին թեքելով։ Զարմանալի սանրվածք, մանր, պինդ, մուգ շիկավուն, տեղ-տեղ սպիտակած խոպոպիկների խառնի խուռն փնջեր, որ այդ գլուխն անսովոր ծանր և ուրաց են դարձնում, թեև այն ազատ նստած է երկար, չափից դուրս մեծ ադամախնձորով վզին, որը դուրս էր ցցված ծալովի օձիքից, ճիշտ մազերի գույնի չսափրված, ցից-ցից կանգնած բեղերը դեմքի վրա նույնիսկ ավելի են առաջ մղված, քան փոքրիկ, կարճ ու հաստ քիթը։ Նրա կլոր, փայլուն և մուգ աչքերի ներքո մաշկը պարկերով ցածր կախված։ Այդ աչքերի անրջային նայվածքը երաժշտությամբ զբաղվելու պահերին թվում էր թափանցում է իրերի բուն էության մեջ, հանգստանալով դրանց երևութականության այն կողմում։ Այդ դեմքը ոչնչով նշանակալի չէր, այն ամենափոքր չափով անգամ ուժեղ ու զգոն մտքի դրոշմ չէր կրում։ Նրա կոպերը սովորաբար կիսախոնարված էին լինում, իսկ սափրված կզակը հաճախ անկամ ու թույլ ցած էր կախվում։ Մի բան, որը բնավ չէր խանգարում վերին շրթունքը միշտ խուպ պահել ներքինի վրա, իսկ սա նրա բերանին փափուկ, ներքնապես ինքնամփոփ, բթամիտ և նվիրված արտահայտություն էր հաղորդում, ինչպես որ յուրահատուկ է քաղցր մրափի մեջ ընկղմված մարդուն։ Ի դեպ, նրա արտաքինի փափկությունը տարօրինակ հակադրության մեջ էր բնավորության խստության և արժանապատիվ կեցվածքի հետ։ Էդմունդ Պֆուլը բավականին հայտնի երգեհոնահար էր, և նրա կոնտրապունկտի գիտակի փառքը հայրենի քաղաքի պարիսպներից վաղուց դուրս էր եկել։ Նրա հրատարակած եկեղեցական հնչականությունների մասին փոքրիկ գիրքը 2-3 երաժշտանոցներում արդեն հանձնարարելի մասնավոր դասուսույց էր, իսկ նրա ֆուգաների ու խորալների վերամշակումները երբեմն հնչում էին այնտեղ, ուրի փառս Աստծո երգեհոններ հնչում։ Այդ կոմպոզիցիաները, ինչպես նաև երաժշտական ֆանտազիաները, որոնք նա կիրակի օրերը Մարիենկիրխեում էր շնորանում մատուցանել, անվիճահարույց էին, մաքուր, լցված երաժշտական խստականոն հատվածների անողոք, ազդու, բարոյատրամաբանական վեհսքանչականությամբ։ Դրանց էությունը խորթ էր երկրային անցողիկ ամենայն գեղեցկության, և այն, ինչ արտահայտում էին, զուտ մարդկային զգալականության ոչ մի անհաղորդություն չէին հանդուրժում։ Նրանցից խոսում, նրանցում հաղթականորեն ցնցում էր ասկետիկ կրոնամոլության հասցված երաժշտական մեծավարպետությունը, ինքնանպատակ,
բացարձակ սրբականանության բարձրացված կարողությունը։ Էդմունդ Փֆուլը բնավ չէր մտածում ախորժալուրության որևէ դրսևորման մասին, և տհաճությամբ էր խոսում մեղեդու գեղեցկության մասին, սա ճիշտ է, բայց ինչքան էլ որ հանելուկային լիներ, նա ամենայն դեպս չորացած մարդ չէր և ոչ էլ ոսկրացած տիպ։ «Պալեստրինա», ասաց նա կտրական և սարսափազդու դեմք ընդունելով, բայց իսկույն և էդ, երբ հազիվ էր հասցրել գործիքի վրա մի քանի հնաոճ երաժշտական հատվածներ հնչեցնել, դեմքն ամբողջովին փափկեց, ինքնամոռաց և անարճային դարձավ, և ասես ամենայն արարումի վերջին անհրաժեշտությունը հենց հիմա նվագելիս տեսներ, նրա հայացքը ահական գառավ ինչ-որ սրբազան հեռվում, այդ երաժշտի հայացքը, որ դատարկ ու անորոշ է թվում, քանզի այն մխրճվում է ավելի խոր, մաքրամաքուր, անպայմանական ու անխառն դատողականության արքայության մեջ, քան մեր բոլոր ըմբռնումներն ու դատողությունները։ Նրա ձեռքերը լայն էին, փափուկ, ասես դրանցում ոսկորի կտոր չլիներ, և ծածկված էին պեպեններով, ու փափուկ և խուլ կարծես կոկորդում պատար կանգնած լիներ, փափուկ ու խուլ ձայն ուներ, որով ողջունեց Գերդա Բուդենբրոկին, երբ վերջինս վարակույրները ետ տարավ և մտավ հյուրասենյակ։ «Ձեր խոնարհ ծառան ողորմած տիկին»։ Եվ մի փոքր բարձրանալով բազկաթոռից ու գլուխը խոնարհած հարգալից վերցնելով Գերդայի իրեն պարզած ձեռքը, ձախով արդեն պարզ ու ամուր հնչեցնում էր քվինտները, իսկ Գերդան այդ ընթացքում ձեռքն էր առնում իր Ստրադիվարիուսը և արագ անսխալ լսողությամբ լարում էր. «Բախի սոլ մինոր կոնցերտը, պարոն Փֆուլ, ինձ թվում է ողջ ադաջոն բավականին անբավարար է ստացվել, և երգի հոնահարը սկսում էր», բայց հազիվ էին առաջին դաշնաձայնություններն իրար հաջորդում, երբ սովորականի նման դանդաղ զգուշությամբ բացվում էր միջանցք տանող դուռը, և անձայն զգուշավորությամբ գորգի վրայով քայլելով փոքրիկ Յոհանը գաղտագողի մոտենում էր բազկաթոռին։ Նա տեղ էր գրավում այնտեղ, զույգ ձեռքերով գրկում էր ծունկը և անշարժ ականջ էր դնում նրանց նվագին ու խոսակցություններին։ «Դե, Հաննո, ուզում ես մի փոքր երաժշտություն լսել»՝ ընդմիջումներից մեկի ժամանակ հարցնում էր Գերդան, և իր միմյանց մոտ ընկած տվերապատ աչքերը, որոնցում նվագը խոնավ մի փայլ էր բորբոքել, սահեցնում էր որդու վրայով։ Այնուհետև փոքրիկը վեր էր կենում և անխոս խոնարհումով ձեռքը մեկնում էր պարոն Փֆուլին, որը սիրալիր և հանգիստ շոյում էր նրա բաց շագանակագույն մազերը։ Դրանք այնքան փափուկ ու նրբագեղորեն էին փռված նրա ճակատին ու քունքերին։ «Հապա լսիր, որդիս», ասում էր նա մեղ մարտահիտությամբ, և երեխան նկատելի երկչոտությամբ աչքերը գցում էր երգեհոնահարի մեծ, խոսելիս վեր թռած ադամախնձորին, նորից արագ-արագ ու անաղմուկ իր տեղն էր վերադառնում, ասես հազիվ էր համբերում, որ նվագն ու խոսակցությունները վերսկսվեն։ Կատարվում էին մի հատված Հայդնից, Մոցարտի մի քանի էջերը, Բեթովենի որևէ սոնատը, բայց հետո, մինչ Գերդան ջութակը թևի տակ դրած նոր նոտաներ էր փնտրում, տեղի էր ունենում անսպասելին. «Պարոն Փֆուլը, Էդմունդ Փֆուլը, Սուրբ Մարիամ եկեղեցու երգեհոնահարը», շարունակելով իր ազատ միջնանվագը, աստիճանաբար չափազանց արտառոց ոճի մեջ էր մտնում, ըստ որում նրա հեռավոր հայացքում ամոթխած երջանկության ինչ-որ փայլ էր բռնկվում։ Նրա մատների ներքո ինչ-որ բան սկսում էր ուռչել և փթել, հյուսվել իրար, վերածվել երգի, որից սկզբում հանգիստ և ապա հանկարծ կրկին մոլեգնելով, հետո էլ մերթնդմերթ ավելի ու ավելի պարզվելով ու հզորանալով, արհեստականորեն ստեղծված կոնտրապունկտի մեջ բարձրանում էր հնաբույր, զորեղ, զարմանալիորեն մեծաշուկ քայլերքային մոտիվը. «Վերելք, միահյուսում, անցում»։ Իսկ վերջում Ֆորտիսիմոյի մեջ հայտնվում էր ջութակը, Մայստեր Զինգերների նախանվագն էր հնչում։ Գերդա Բուդենբրոկը նոր երաժշտության կրքոտ երկրպագու էր, իսկ ինչ պարոն Փֆուլինը վերաբերում, ապա Գերդան նրա կողմից այնպիսի մոլեգին ու գրգռված դիմադրության հանդիպեց, որ հենց սկզբից էլ հուսահատված հրաժարվեց նրան իր կողմը քաշելու մտադրությունից։ Այն օրը, երբ Գերդան առաջին անգամ նրան օտակալի վրա դրեց Տրիստան և Իզոլդայի դաշնամուրային քաղվածքները և խնդրեց նախանվագել, 25 չափից հետո պարոն Ֆուլը վեր թռավ տեղից և բացահայտ զզվանքի բոլոր նշանները դեմքին սկսեց վազվզել դաշնամուրի և սենյակի կարկառամասի միջև։ «Ես դա չեմ նվագի ողորմաստիկին, ես ձեր խոնարհծառան եմ, բայց դա չեմ նվագի, դա երաժշտություն չէ, հավատացեք ինձ. Ես միշտ երևակայել եմ, թե գոնե մի քիչ երաժշտությունից գլուխանում եմ. Դա քաոս է, դա ամբոխավարություն է, սրբապղծություն, խելացնորություն, դա անուշաջրերով ցողված ճենճերահոտ ծուխ և մշուշ է, որից ահա ուր որ է կայծակ կխփի»։ Եվ այս բառերն արտասանելով նա նորից բասկաթոռին էր նետվում, ու մինչ ադամախնձորը վերուվար էր թռչկոտում 4 հազի ու զկրտոցների ուղեկցությամբ, մնացյալ 25 տակտն էր նվագում, որպեսզի հետո դաշնամուրը փակեր ու գոչեր. «Թու, տեր իմ աստված, սա արդեն չափից դուրս է. Ներեցեք ինձ, պատվարժանտիկին, ես ստիպված եմ անկեղծ խոսել. Դուք վարձատրում եք ինձ. Դուք օրեր և տարիներ շարունակ վճարում եք ինձ իմ ծառայության համար. Իսկ ես ահա համեստ միջոցների տեր մարդ եմ. Բայց ես իմ կողմից ցածր եմ համարում. Ես հրաժարվում եմ նման կարգի զազրելիություններ նվագել. Իսկ երեխան, որ ահա այնտեղ նստած է իր աթոռին. Նա անձայն ներս մտավ, որպեսզի երաժշտություն լսի. Միթե դուք ցանկանում եք նրա հոգին ամբողջովին թունավորել»։ Բայց ինչքան էլ որ նա մոլեգնությամբ դիմադրում էր, Գերդան դանդաղ, քայլ առ քայլ համոզելով ու վարժեցնելով այդ նոր երաժշտությանը, իր կողմներ քաշում նրան։ «Ֆուլ», ասաց նա, «արդարամիտ եղեք և գործին մոտեցեք հանգստությամբ. ձեզ շփոթեցնում է հարմոնիայի օգտագործման սրան սովոր եղանակը. Դուք ուրեմն սրա համեմատությամբ Բեթովենին ավելի մաքուր, պարզ ու բնական եք համարում. Բայց հապա հիշեք, թե Բեթովենը իր հին օրենքներով դաստիարակված ժամանակակիցներին ինչպես էր համբերությունից անում. Եվ հենց ինքը Բախը, աստված իմ, նրան նախատում էր պարզության և բարեհնչունության թերությունների համար. Դուք խոսում եք բարոյականությունից, իսկ ինչ եք հասկանում արվեստի բարոյականություն ասելով»։ «Եթե ես չեմ սխալվում, այն հեդոնիզմի ամեն մի դրսևորման հակադրությունն է»։ «Լավ, բայց ախր դուք այստեղ էլ կարող եք տատեսնել, նույնքան լավ, ինչքան որ Բախի մոտ, ավելի մեծաշուկ, ավելի գիտակցված ու խորունգ, քան նրա մոտ. Հավատացեք ինձ, Ֆուլ, այս երաժշտությունը ձեր ներքին էությանն ավելի քիչ է խորտ, քան դուք ենթադրում եք»։ «Խաբեություն և սոփեստություն, ներեցեք», մրթմրթաց պարոն Ֆուլը։ Բայց Գերդան ճիշտ էր, ըստ էության այդ երաժշտությունը նրան շատ ավելի քիչ էր խորտ, քան նա կարծում էր սկզբում. թեև Տրիստանի հետ նա երբեք էլ ամբողջությամբ չհաշտվեց, բայց սենատորուհու խնդրանքը, սիրուհու մահը փոխադրել ջութակի և դաշնամուրի համար, վերջի վերջո գլուխ բերեց մեծ վարպետությամբ. սկզբում Մայստեր Զինգերների որոշ հատվածներ էին, որոնք նա այս կամ այն բառերով գնահատանքի արժանացրեց, և ահա նրա մեջ անկասելիորեն սկսեց օրավուր զորացող սեր ծնվել այդ արվեստի հանդեպ։ Նա չէր խոստովանում այդ, նա գրեթե վախենում էր դրանից և մրթմրթալով ժխտում էր։ Բայց նրա նվագակցուհին այժմ արդեն կարիք չուներ ճնշում գործադրել նրա վրա, որպեսզի, իհարկե, հին վարպետները իրենց իրավունքները չէին կորցնում, նա իր ձայնանցումները բարդացներ և ամոթխած ու գրեթե զայրացկոտ երջանկության արտահայտությունը դեմքին լայտմոտիվների եռացող կյանքը դրանց մեջ մտցներ։ Սակայն նվագից հետո, թեև արվեստի այդ ոճի և խստականու երաժշտության հարաբերությունների շուրջ վեճեր ծագում էին, այնուամենայնիվ պարոն Ֆուլը մի օր հայտարարեց, որ ինքը, թեև այդ թեման իրեն անձնապես չի էլ հուզում, իր պարտքն է համարում եկեղեցական մեղեդիների ոճի մասին իր գրքույկը լրացնել հին հնչականությունների կիրառումը ռիխարդ Վագների եկեղեցական և ժողովրդական երաժշտության մեջ գլխով։